Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak 22. avgust 2014. godine. Ja sam Sonja Milovanović i sad ću vas ukratko sprovesti kroz ono što će činiti sadržaj naše današnje emisije. U prvom magazinskom delu čućete dva priloga naših koleginica Snežane Stamenković o izložbi pod nazivom Promocija Aleksandra Kelića u Prodajnoj galeriji Beograda i od Dragane Kovačević koja će nam govoriti o serijalu Tuđinka Dajane Gabaldi, a o tome je razgovarala sa urednicom u Porta Librisu koja štampa knjige ove autorke. U nastavku kulturnih krugova, zapravo u tematskom delu naše današnje emisije Gutenbergov odgovor, prisjećat ćemo se Miodraga Pavlovića, jednog od naših najznačajnijih pesnika druge polovine 20. veka, koji je zapravo sa svojom knjigom 87 pesama objavljenom 1952. prevratnički uticao na tokove moderne srpske poezije uz Vaska Popu i još neke pesnike. Mi ćemo se prisjetiti njega na osnovu skupa koji je 2009. godine održan u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, a povodom njegove poezije i poetike. Na tom skupu je bila naša koleginica Tamara Krstić i čućemo njene razgovore sa nekima od učesnika skupa, a čućemo i šta je sam pesnik Miodrag Pavlović govorio o svom pesništvu i o sećanju na tu veliku 1952. kada je objavio 87 pesama. Sad ćemo to ilustrovati i nekim njegovim stihovima. A naš današnji gost biće pisac Branko Andžić. To je naš pisac koji već 20 godina živi i radi u Argentini. A ove godine Agora objavljuje njegov novi roman Teški metal, o kome ćemo u Gutenbergovom odgovoru danas razgovarati. Promocija je naziv izložbe radova Aleksandra Kelića koja je sinoć otvorena u Prodajnoj galeriji Beograd. Detaljnije u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Likovno rešenje je crteža Melita u kojem autorka slikarka Anđela Mujčić koristi fotografiju iz privatne arhive kao predložak, Aleksandar Kelić razvija u priču izložbe Promocija u Prodajnoj galeriji Beograd. Izložba predstavlja 30 fotografija i video rad u kojima Kelić otvara nekoliko pitanja koja se tiču načina na koji se fotografija tretira danas.
Mislim, ono o čemu ja zaista najviše razmišljam kada razmišljam danas o fotografiji, to je o toj promenjenoj prirodi fotografije. To me nekako u osnovi najviše zaintrigiralo, jer nema više magije fotografije, više taj odlučujući trenutak u kome nastaje neka fotografija koja bi trebala da bude vredan i samog snimka ili beleženja nečijeg života i tako dalje. To je danas upravo u digitalnom vremenu postalo pomalo besmisleno, jer se ide u jednu širinu, u jednu beskonačnost ili bezbroj trenutaka koji više kao takvi nisu bitni, znači vreme je potpuno promenjeno Tako da me ta komunikativna priroda fotografije koja sada nekako dolazi do izražaja, to me suštinski intrigiralo i provociralo da pravim ovakav rad. Jednostavno da drugačije tretiram u osnovi fotografiju, iako sam ja ostao u žanru, ako može onako na prvi pogled da se gleda u žanru portreta, znate, ali ti portreti nisu, oni su aranžirani, oni su maksimalno osmišljeni, ako tako može da se kaže, i u tom smislu, znači, nema te ideje da se u tom odlučujućem trenutku ili u tom trenutku kome nastaje fotografija koji bi trebalo da bude spontan, koji bi trebalo da bude najiskreniji, toga ovde nema. Znači, to je u startu negirano.
Vi ovde na neki način pravite i dijalog između fotografije kao jednog medija i slikarstva kao drugog medija. Načina na koji zapravo slikarstvo upotrebljava ili zloupotrebljava fotografiju. Šta je ono na što ste vi želeli da ukažete? Kako vi razmišljate o tom odnosu? Šta je tu što je problem? Šta je tu što je kvalitet? Da li postoji vrsta takvog razmišljanja kada je razmišljeno o ovom što ste kreirali?
Ta neka, uslovno rečeno, prva veza u odnosu na medij, likovne umetnosti ili slikarstva, zapravo preciznije, i fotografije, postoji u onome što je kompozicija ili što je likovna. Znači, to mi je takođe bilo bitno da na neki način naglasim, ne u potpunosti, ali da ti portreti imaju jedan likovni karakter i da te kompozicije budu izložba u koloru, znači da fotografije u koloru zaista budu opravdane u koloru, uslovno rečeno da to tako definišem. To mi je takođe bilo bitno, ali mi nije bilo najvažnije. Nekako mi je najvažnije ovo što je ta transformacija koja je nastala od, znači, toga što je rad, taj crtež nastao od lične fotografije. Namerno na ovoj postavci nisam izložio tu fotografiju od koja je nastao crtež, a mogao sam. To me na neki način zanimalo kako će publika reagovati i da li će ljudi shvatiti u nekom većem postotku da je crtež nastao od fotografije. Zanimljivo je, to sam pitao ove neke svoje drugare koji nisu znali o čemu se radi i tako dalje. I 50-50% bih rekao da je to mi je na neki način zanimljivo. Neko je uspeo da prepozna da je crtež nastao fotografija, a neko i nije. To je ono što nisam želao da se na neki način otkrije precizno, ali da s druge strane to bude opet jedan kapacitet za to likovno poentiranje koje nije bilo primarno, opet ponavljam, ali nije ni nebitno. Ono što je ovde od početka bila ideja, možda je sad prilika da to spomenem, znači ideja da se napravi ono što na neki način možda nije praksa na našoj sceni, a to je da napravim izložbu, da napravim jednu publikaciju koja će na neki način rasvetliti određeno pitanje u kontekstu odnosa prema fotografiji i tako dalje. Ideja bila da u tom uslovno rečeno po malo i konceptualnom radu preprodam taj crtež koji sam kupio kroz izložbu. E sad, ono što mi je primarno uspelo, znači napravio sam izložbu, napravit ćemo publikaciju koja će u tom smislu uspostaviti tu relaciju konkretniju koju mi vi pitate, znači tu relaciju likovne umetnosti, fotografije, uopšte tog transfera i tako dalje. E sad, ovo treće pitanje, jedino, da li će se desiti.
Utvrđena je cena?
Pa jeste, to smo isto napravili kao jedan koncept i tako dalje. Sad, da li će to na neki način imati nekog odjeka, ne može čovjek na to da računa i tako dalje, ali to realno jeste deo sve ukupne, znači igre i uopšte koncepta. Na kraju krajeva to je povezano i sa ovim mestom u kome se nalazi. Uvek kada sam mogao, pokušao da mesto u kome se određena moja izložba odigrava, dešava, prezentuje i tako dalje, da to sve na neki način, uslovno rečeno, bude povezano sa tim radom koji se konkretno tu nalazi. I drago mi je na neki način što sam ovde našao taj konte, da.
Da li su važni akteri na fotografijama?
To mi je zapravo bilo najvažnije kada razmišljam ovako sad malo već sa distance, jer na samom crtežu su dve osobe. Znači, to je umetnica i njena sestra, i tu, pošto postoji taj dualitet koji mi je na neki način pomogao da napravim koncepciju izložbe, da u tim diptisima na neki način opet uslovno rečeno poentiram, onda sam razmišljao o tome kao što postoji ta relacija fotografija slikarstva eventualno, da tako sada u toj promociji i fotografije slikarstva i već čega sve, dovedem u vezu, znači, umetnike i ljude koji nisu iz umetnosti, koji su na neki način anonimni, a to mi je na neki način isto bilo zanimljivo kako ljudi reaguju i da li će ih poznavanje nekih od umetnika koji su opet po meni izuzetno značajni, ali možda nisu svi u toj meri poznati nekoj široj javnosti, znači da li će saznanje ako prepoznamo konkretno, na primjer, Anicu Vučetić, da li će nas to opteretiti ili neće u sagledavanju tih svih relacija.
I u kakvoj je funkciji video rado u celini ove izložbene?
Ja sam opet pokušao da napravim jedan, da zatvorim jedan krug u toj komunikaciji koja postoji od početka, znači i u toj ideji komunikacije i razmišljanju o promenjenoj prirodi fotografije. Znači ideja je bila da pokušam da uspostavim komunikaciju na neka tri nivoa bar. To je taj opšti nivo gde, znači, gde će svako ko dođe na izložbu imati uslovno rečeno pravo na jedan svoj utisak, ma kakav on bio, normalno, pošto ne mora ništa da zna o svemu što sam ja razmišljao, želao, ne znam šta i tako dalje. A s druge strane, postoji komunikacija sa akterima, znači umetnicima koji su povezani, u tom smislu i ovaj video rad treba da na neki način pomogne u tom razumevanju da su svi oni na neki način se družili ili se druže. A onda postoji taj treći nivo komunikacije između same umetnice i mene, i lično, znači van konteksta te relacije crteš, fotografije i tako dalje. Tako da sam tu pokušao da nekako se oprobam u nečemu što mislim da je suštinski budućnost fotografije, kako u tom komunikativnom vi možete da poentirate i kakve su se tu sve mogućnosti pružaju, jer ja imam stav da fotografija u tome što prelazi u to komunikativno u potpunosti preuzima jedan širi jezik komunikacije među ljudima. To mislim da je već na neki način postala stvarnost. Znači mi ćemo sve više komunicirati putem fotografija, sve manje ćemo da pričamo i mislim da to već počelo na neki način da se dešava. I to mi je na neki način bila eto, neki izazov da vidim kako bi ja u ovom kontekstu mogao da se snađem u tome što je već postoji.
Čuli ste Aleksandra Kelića, čiju izložbu možete posetiti u Prodajnoj galeriji Beograd do 8. septembra.
U tisti kraj, a
Dajana Gabaldi, autorka iz serijala Tuđinka, koji je objavljen u svetu još 1991. godine. Sada je snimljena serija po ovim knjigama, pa je to bio povod da Dragana Kovačević razgovara sa urednicom u izdavačkoj kući Porta Libris, koja je štampala tri knjige ove autorke.
Iako je leto i godišnji odmori još traju, Porta Libris je vredno radio i to ćete čuti kad budemo malo kasnije govorili o nekim novim naslovima, ali ovog puta skrećemo pažnju na autorku Dejanu Gabaldon sa njenom trilogijom Tuđinka. Naravno, prvi naslov je bio Tuđinka, a posle Vilin konjic u Čilibaru i Putnik. Dejana Gabaldon je nastavila da piše svoj serijal. Porta Libris je sve to objavio još 2006. prvu knjigu. Zašto sad pričamo o ovim knjigama koje su evo već znači imale svoju čitalačku publiku? Naravno, reklama će biti sad veća i zato se i osvrćemo na knjige, jer u Americi je ovih dana startovala serija koja je snimljena prema romanima ove autorke. Očekuje se, bar tako prema prvim epizodama, slava Igre prestola, što je svakako preporuka. Jovana Ristić, urednica u Porta Librisu, da nam nešto kaže malo o ovoj knjizi koja je nekako malo zaboravljena, ali evo sad ja pokušavam da je vratim na mesto koje zaslužuje, pre svega zbog serije, da kažemo i zašto.
Mislim da su ovu knjigu ranije otkrivali i čitali pravi pasionirani ljubitelji fantastike, istorije, onih obimnih knjiga kojima se zaista moramo posvetiti, a sada ona dobija i neku širu publiku i vrlo je često tako kada se knjige pretvaraju u film ili u seriju. Čini mi se da su serije postale nešto što je deo svakodnevice za savremenog čoveka, jer nemamo mnogo vremena za neke duže forme, i eto, Igra prestola je nekako uzdrmala čitav svet, gledali su je i mladi i stari, i oni koji vole taj žar i oni koji su ga prvi put upoznali. Evo sada se pojavljuju informacije o sličnom serijalu po knjigama Dejane Gabaldon u pitanju Tuđinka i u svetu su zaista već onako burne reakcije, a nekako se to uzbuđenje osjeća kod nas. Mi smo primetili da se interesovanje povećalo, da se mnogi raspituju za druge knjige Dejane Gabaldon, i zaista nije slučajno što je odabrana ovakva priča da se od nje stvori serijal, jer je to jedna onako neobična savremena literatura koja omogućava da se istorija upozna na jedan interesantan, intrigantan, modern način. To je knjiga koja spaja dva vremena, period posle Drugog svetskog rata i 18. vek u Škotskoj, jer glavna junakinja, bolničarka koja je učestvovala u ratu, prolazi kroz jedan neobični, da kažem, vremenski portal, odlazi u prošlost u kojoj postaje taoc jednog od škotskih sukobljenih klanova. Ona se upoznaje sa jednim potpuno drugačijim načinom života, učestvuje u krvavim sukobima, trpi bedu i brojne probleme. Ona je i negde svedok raznih sukoba vere, vlasti i naroda. Ona se u toj romantičnoj prošlosti strasno zaljubljuje, a zatim se ponovo vraća u stvarnost 20. veka, u posleratnu. Ona je rastrzana između dva vremena, dva muškarca koje voli i nekih različitih moralnih i kodeksa i životnih navika i ponašanja. Knjiga je zaista, čitaoci kroz ovu knjigu upoznaju, čini mi se, jedno vreme koje nije dovoljno obrađeno kako u literaturi, tako i u, u TV serijama i na filmu. Interesantni su prostori Škotske, zeleni, puni misterioznih mesta, zamkova. I tu se krije zaista jedna istorija koju mi ne poznajemo. Najčešće se to uči kroz neke godine i taksativne informacije, a autorka koja ima sjajnu maštu uspela je zaista kroz ovu knjigu da dočara kako se ta istorija prelamala kroz živote sasvim običnih ljudi. Očekuje se da ova serija negde motiviše ljude da čitaju. Ona je startovala kao serija na internet kanalu i sada se može gledati online, a dobili smo informacije da je mnogi kanali otkupljuju, pa eto možda
nadamo se i kod nas.
Nadamo se da će se pojaviti i kod nas, a svi ljubitelji takvih serijala negde su privrženi i knjizi, neki najpre čitaju, a zatim gledaju seriju, nekada to čine i paralelno, ali u svakom slučaju knjiga ima svoje prednosti, svoje draži i eto možda dok ne dođe serija nije loše da se počne makar od prvog dela ovog serijala od naslova Tuđinka.
Pa i kada govorimo i o tom čuvenom romanu i posle serije Igra prestola, čini mi se ono jeste bila čitana knjiga, ali da je pomama za knjigom krenula upravo zbog serije. Tako da jedno drugom čine uslugu. Čini mi se serija knjizi ili knjiga serije, ili u svakom slučaju nekako se dopunjuje.
Jeste, pa u principu postoje dve grupacije publike. Jedni su oni koji preferiraju knjigu, a onda vole da pogledaju i nešto što je po knjigama nastalo. Na druge strane su oni koji više vole, tako da uz ekrane uživaju u raznim pričama, ali kada im se nešto dopadne, motivisani su da čitaju i evo mi smo već imali neki, da kažem, neku reakciju i odgovor da su se raspitivali najprije ljudi da će se serija kod nas pojaviti, a zatim je počela i veća kupovina i interesovanje za knjigu. Čak neki pitaju da li ćemo izdavati i ostale knjige ove autorke, jer im se tu nešto dopalo. Mi je sad onako razmatramo, planiramo, ali je definitivno reklama i eto, da kažem, sedma umetnost doprinosi da se čita i tu posebno povlači neku mladu publiku. Mlad svet je često recimo okrenut i toj elektronskoj strani kulture, da se sada recimo filmovi gledaju preko interneta, tu su igrice, različite forme upoznavanja recimo istorije ili književnosti, a onda ih to negde ipak natera da se pokrenu i da ih čitaju i sami, i mi pre svega negde računamo na tu mlađu publiku koji je i ponekad dosadno da istoriju uče na klasičan način i zato im ove knjige pomažu.
E sad da pomenemo, kao što rekao na početku, vredno je, ste radili tokom leta, knjige su stigle, pre svega Moj Jan, njegov roman Balada o belom luku. Vi ste prvi u stvari objavili kod nas njegov roman davno, pa onda je on dobio Nobelovu nagradu, tako da niste od onih koji su prvo, koji su poleteli za piscem koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ove godine znamo da je Kina gost Beogradskog sajma knjiga i nekako sve ove knjige, eto sad i ova što je izašla najnovija Balada o belom luku, se nekako tu uklapaju u priču o i sajmu knjiga.
Pa sam moment u kome je Moj Jan dobio Nobelovu nagradu je pokrenuo publiku da otkrije kakav je to pisac, šta stvara, i to je naravno bio i motiv da se i druge njegove knjige pojave kod nas. Mi smo izdali Republiku pijanaca, jednu intrigantnu satiru, a zatim za ovu, da kažem, letnju sezonu i Balade o belom luku, opet jednu priču o društvenim promenama, problemima u Kini i mentalitetskim karakteristikama koje su negde između nas i Kineza izuzetno slični. Publika je zavola Moj Jana, njegov naturalizam, njegovu onako britku oštricu pisanja u kome on ne štedi ni vlast, ni obične ljude, a govori i o porodicama, ljubavi, o nekim svakodnevnim životima. Balade su onako lepo startovale i mi očekujemo da će gostovanje kineskih pisaca i oštri to što su oni počasni gosti doprineti da se još šire publika zainteresuje za njihovu književnost, koja zaista ima i one tradicionalne karakteristike, ali i vrlo, vrlo moderne pisce. Pa ćemo mi ove godine predstaviti još jednu mladu, savremenu autorku, Zhang Yueran, koja će biti i gost sajma sa zbirkom 10 kineskih ljubavi, tako smo je za sada nazvali. Radimo na njoj i ona je ponosna što će njena knjiga izaći u kući, koja je predstavila i Moj Jana domaćoj publici, i negde izdavači ove godine imaju zaista onako ozbiljan zadatak da pored onoga što su komercijalne i interesantne knjige koje ljudi vole, da im na pravi način predstave kineske knjige i kinesku kulturu, i nama je drago da ćemo učestvovati u tome.
u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Pesnik Miodrag Pavlović napustio je ovaj svet 17. avgusta 2014. Umro je u nemačkom gradu Tutlingenu, a juče je u Francuskoj 7 održan komemorativni skup posvećen njegovoj ličnosti i njegovom delu, razuđenom žanrovski opusu koji broji preko 40 knjiga, što pesama, eseja, antologija, prevoda i drugih knjiga. Miodrag Pavlović je jedan od utemeljivača modernog pesništva u našoj poeziji, preusmerivši je sredinom 20. veka uz Vaska Popuka novim tokovima. Njegova prva znamenita knjiga, 87 pesama, raskida sa dotadašnjim pevanjem, a tematizuje nesporazum čoveka sa svojim likom, dezintegraciju, sveopštu destrukciju ljudskog, susret sa smrću i mrakom u sećanju na ratne godine. Nakon ove sledi knjiga Stub sećanja, a potom Mleko iskoni, Velika skitija, Nova skitija, po kojima je Miodrag Pavlović nazvan i pesnikom kulture. U svom pesništvu predstavio je vremenski hod od antičke Grčke, ranog hrišćanstva, starih Slovena, Vizantijskog carstva, srednjeg veka, narodne književnosti, ali je predstavio i jedan vid stvaralačke polemike sa shvatanjem statusa čoveka upravo u okvirima mita, istorije i kulture. 2009. godine u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu održan je i naučni skup pod nazivom O pesništvu i književnoj misli Miodraga Pavlovića i mi ćemo u današnjoj emisiji na taj način i da se setimo ovog našeg velikog pesnika, a o njemu će govoriti profesor Jovan Delić, inače rukovodilac ovog skupa, zatim Predrag Petrović, Persida Lazarević Di Giacomo i Aleksandar Milanović. No, pre nego što čujemo njih, čućemo i pesnika, kako se seća vremena kada je izašla njegova prva zbirka pesama, 87 pesama, književno-istorijskog života tog doba, polemika između pesnika i književnika, kao i na to kako je i ko je sve izvršio uticaj na njegovo pisanje.
Moj neposredni učitelj i pesnički uzor bio je pesnik Radomir Prodanović, koji je poginuo 1940. 1944. godine u Beogradu, a u bombardovanjima s kojim sam se svakodnevno družio i koji me je upućivao u vrline srpske poezije, a isto tako i neke opšte duhovnosti koja mislim da je sa pravom pomenuta i koja je dosta u mom slučaju dosta važna. On je bio teolog, ali i profesor engleskog jezika, tako da ja kroz njega prve neke kontakte sa engleskom poezijom doživeo, a mogu i da poredim i neke svoje slutnje onog što me kasnije stalno zanimalo, to je na pitanje duhovnosti i sakralnosti u poeziji i u ljudskom životu uopšte. Drugi krug koji bi bio književno-istorijski interesantan, to je bio dodir sa, recimo, sa Dušanom Matićem, koji je bio veliki nekako patron i čovjek koji umeo da razgovara sa mladim pesnicima, i to je prvi čovjek kome sam se ja kao potpuno anonimni pisac, mlad pisac obratio i koji me prihvatio vrlo nekako srdečno i koji mi je posle dao vezu sa Zoranom Mišićem, Vaskom Popom i sa Konstantinovićem, i on mi je rekao za krug oko časopisa Mladost, koji je u to vreme bio vrlo aktivan, i kaže to su ljudi koji će te podržati, i on me onda upoznao sa Radomirom Konstantinovićem, koji je bio član redakcije Mladosti, i Risto Tošović, koji je bio direktor, odgovorni urednik, i Zoran Žujović, član redakcije. Oni su me svesredno nekako podržali, i kada je neka pomoć koja se očekivala sa neke druge strane nije baš tako oglašavala, prvu moju knjigu 87 pesama, o kojoj ste više puta danas govorili, recenzirao je Radomir Konstantinović, moj vršnjak tada i vrlo uticajan čovek, koji je pisao eseje i napisao jednu knjigu pesama, Kuća bez krova. Sa njim su dosta dugo i prijateljevao. Njegova recenzija, da li postoji ili ne, ne znam. On je pisao tu recenziju za Nolit i zapravo je na neki način uložio svoj ugled društveni time što me je podržao. U toj recenziji bile stvari koje su mene iznenadili, koje mi se nisu baš toliko dopale, ali sam ih zapamtio. On je rekao da je moja ta knjiga pesama jedan moralni čin pre svega. Ja sam mislio da je umetnički čin i tako je. Kasnije tek sam se upoznao sa Vaskom, koji je bio u početku dosta uzdržan. On je bio sekretar redakcije književnih novina tada i bio čovjek koji je došao iz Vršca u Beograd i nije imao mnogo poznanstva, ali je imao velike afinitete baš za nadrealiste, koje je poznao jeli, i preko rumunske književnosti, koja mu je bila bliska, i preko francuske. Zoran Mišić je bio neka ličnost koja nas je povezivala bar u tom prvom početku. On je, mogu da kažem, bio jedan vrlo pozitivan uticaj i jedan vrlo čestit čovjek u periodima kada to nije bilo lako, kada su se velike konfrontacije događale i kompromitovanja, napadi i ostalo. Zoran je bio često na udaru i ostao je ono što je na početku želeo da bude, i tako je to bilo do kraja. Ja sam vrlo rano se došao uzgred da pomenem nešto što niko nikad nije pominjao. Vrlo rano sam došao u dodir sa italijanskom književnošću, sam učio italijanski jezik tokom rata, sam želeo da ne gubim vreme i učio sam više jezika, ali naročito sam se bavio Italijanima i dosta sam dobro naučio taj jezik i bavio se italijanskom književnošću tog renesansnog i kasno renesansnog perioda i slušao neke italijanske profesore koji su dolazili tada u Beograd i držali predavanje u Institutu za italijansku kulturu ovdje u, tada se zvala to Kjeljenje Perside ulica gdje je bio i muzej Nikole Tesle, tako da, da su to bili jedini moji profesionalni, kako da kažem, kontakti sa profesorima književnosti, to su bili profesori italijanske književnosti. Zašto to pominjem? Zato što postoji ta činjenica na koju niko nije obraćao pažnju, da sam ja pisao madrigale i sonete koji su također ušli u 87 pesama. U stvari, oni su bili moj neki prethodni literarni uticaj i neka formacija, pa je tek posle došlo ono što se istaklo u prvi plan, znači ove sasvim moderne pesme koje su došle kroz kontakt sa francuskom književnošću tog vremena. Tako da kad sam se rešio da studiram medicinu, ja sam i između ostalog sebi govorio, pa dobro, književnost, time si se i onako već dosta bavio i to razumeš, ajde, uzmi nešto konkretno kao što je medicina. Inače sam se bojao da bi studiranjem književnosti u ono vreme bio izložen nekoj indoktrinaciji s kojoj sam apsolutno hteo da se oduprem i da ostanem izvan nje.
Dve dimenzije Pavlovićevog pevanja ističe Jovan Delić, antropološka i arheološka, pa otuda istovremeno interesovanje za čoveka kao istorijsko biće i kao pripadnika ljudske vrste. Pavlović je pesnik krupnih i potonjih pitanja o ljudskom identitetu, o odnosu prema smrti, o Bogu i dramatičnom odnosu čovjek-bog, o ovom i onom svetu, o hramu, o žrtvi, o veri kao ljudskoj potrebi, o ludim i mudrim devicama, o ljubavi, erosu, začeću i rađanju, o stradanju, o istoriji i ljudskom zlu, o reči, jeziku i kulturi, o poeziji kao odbrani od zla i sposobnosti jezika, odnosno poezije, da sve sklapa u celinu, da izrazi i sažme različite vidove ljudskog znanja i iskustva. Zato je Pavlović nužno misaoni pesnik, ističe profesor dr. Jovan Delić.
Miodraga Pavlovića brojni tumači nazivaju pesnikom kulture i on to i jeste, ali to nikako ne znači da je njegova poezija lišena čulnog i iracionalnog. Dovoljno je samo prisjetiti se naslova iz prvoga dijela zbirke 87 pesama, pa se uvjeriti u pjesnikovu usmjerenost na iracionalno, čulno i senzualno, šuma prokletstva, ljubavi, prizori. Ako tome dodamo i osjećanje straha i ugroženosti kao posljedicu ratnih trauma i ratno-političkih opasnosti i žarišta poslije Drugog svjetskog rata, onda nije čudo što su Pavlovića dovodili u blizinu egzistencijalistički ispirisanih pjesnika i mislilaca, barem u njegovoj ranoj fazi. Srpski pjesnici su strah, jezu i drhtanje u graničnim situacijama doživjeli i osjetili na svojoj koži, pa tek potom je literarizovan. Miodrag Pavlović nije dakle samo pjesnik kulture, a i onda kada je najviše to, njegova poezija je prepuna čulnih senzacija. Kada pjeva o najsvetijim bićima, o Bogorodici, odnosno o blagovestima ili o Hristu, fasciniraju upravo čulne slike u njegovim stihovima. Poezija nije isto što i teologija, čak i kada bogoslovi. Pogotovo nije isto što i dogmatika. Pavlović upozoravao da u njegovoj biblioteci nema knjiga iz dogmatike. Zato smatramo važnim da podvučemo nedogmatičnost, odnosno antidogmatičnost, kako Pavlovićeve pjesničke slike, tako i njegove misli o poeziji. Mi nemamo danas pjesnika, a teško da smo ga ikada imali, koji je vodio življi, intenzivniji, kreativniji i kompetentniji dijalog sa srpskom pjesničkom tradicijom i kao eseista i kao antologičar od Miodraga Pavlovića. Jedan je pogled na tu tradiciju do, a sasvim je drugi od Miodraga Pavlovića i njegove antologije srpskog pesništva. Sasvim je drugi status našeg srednjovekovnog pjesništva od te antologije. Sasvim je drugi pogled na naše usmeno pjesništvo poslije Pavlovićih ogleda i antologije lirske narodne poezije. Stojeći danas pred pjesničkim jesejističkim opusom Miodraga Pavlovića, mi stojimo pred cjelokupnom srpskom pjesničkom tradicijom, sve da to i nećemo. Više puta je rečeno da je Miodrag Pavlović pjesnik velikih promjena. Uprkos tome, njegove knjige se slažu u promišljeno građen opus. Kogod je imao u rukama tri knjige poezije Pavlovićevih sabranih dela, iz Prosvete 2000, to zapravo i nisu sabrana, nego više kombinovana i izabrana, Iskon, Izvor i Ishod, mogao se uvjeriti u pjesnikovu brigu za cjelinu opusa i za dovođenje u međusobnu vezu pojedinih pjesničkih knjiga u toj cjelini. Opšte cjelina je veoma bitna kategorija za njegovu poetiku. Miodrag Pavlović je višestruko zahtjevan pjesnik i širinom, i raznovrsnošću opusa, i nedorečenim slutnjama, i zagonetnošću i tajnom. Nemamo iluzija da ćemo na ovom naučnom skupu njegovo djelo istumačiti i rasvijetliti, niti to pjesnik od nas očekuje. I sam izuzetno osjetljiv čitalac i izuzetan tumač poezije, u jednom nedavno autopoetičkom zapisu, koji sam od njega iščupao, ako smijem da se pohvalim, veli, citat, dovoljno je pesnike donekle razumeti i tumačiti ih do neke granice razumevanja. Zar bi sam pesnik želeo nešto više? Hermeneutičari su pokazali da ne treba bežati od pesnika koje ne možemo razumeti do kraja. Kraj citata. Ovdje smo zato što ne bježimo.
Pesnik Ivan V. Lalić je negde zapisao da je jezik u primarnoj pesničkoj funkciji instrument saopštenja neizrecivog. A kako pesnički jezik i logički jezik sa druge strane vidi lingvista docent dr. Aleksandar Milanović, koji predaje istoriju srpskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, pokušao je da objasni u svom radu pod nazivom Jezička patina u poeziji Miodraga Pavlovića.
To je pozav koji je zapravo u svojim esejima postavio Miodrag Pavlović, govoreći o potrebi da savremeni pesnici pronađu sopstveni izraz. I on je rekao da su dva moguća puta toga izlaza. Jedan je, dakle, put u logični jezik, kako ga on naziva, dakle, poetski, to jest pesnički jezik koji bi bio oslanjen na jezik nauke jednog racionalnog izražavanja. Drugi put, kako kaže Pavlović, je poetski jezik koji se oslanja na emociju, koji se oslanja na evokaciju i koji se oslanja na živi govor. Dakle, to je pesnički jezik ispunjen emocionalnošću, a konkretni mehanizmi stvaranja takvog poetskog jezika su zadiranja u domen naučne terminologije, žargona i arhaičnih leksičkih slojeva. Dakle, Pavlović se na nivou eseja, dakle, na nekakvom manifestnom planu, a i kasnije u realizaciji svojih pesničkih zbirki, zapravo predeljuje za heterogenu pesničku leksiku koja će biti, dakle, neka vrsta smeše dosta raznorodne leksičke građe. Dakle, naučnih termina, žargona i arhaične leksike. I činjenica da u trenutku kada njegova poezija ulazi u takozvanu drugu fazu prema nekakvim teoretičarima, dakle, posle prvobitnih zbirki, od zbirke Mleko, Iskoni, pa nadalje Velika Skitija i druge zbirke koje su sledile, Pavlović zaista stvara jedan arhaičan pesnički izraz u kome u jednu arhaičnu sintaksičku strukturu svoje poezije, baziranu mahom na neobičnom, nekakvom baroknom redu reči u rečenici sa izmeštenim pozicijama atributa, sa predikatom postavljen na kraj rečenice i slično. Dakle, da u takvu pesničku, odnosno sintaksičku strukturu, on smešta i arhaičnu leksiku koja je istovremeno izmešana sa istorizmima. Dakle, mi imamo jednu evokaciju prošlosti, da li je to doseljavanje Slovena na Balkan, da li je to srednji vek ili neka poznija epoha, računajući čak i događaje iz pesnikovog detinjstva, ali se, dakle, Pavlović po pravilu trudi da vreme o kome govori, ako je po pravilu dislocirano odnosno na vreme nastanka zbirki, evocira aktiviranjem odgovarajuće leksike. Pri tome, stvarajući dosta zanimljive korelacije, recimo između arhaične i sinonimne savremene leksike, koja nam govori da se zaista Pavlović trudi da aktivirajući arhaičnu leksiku zapravo aktivira i određene ne samo denotacije, nego i određene konotacije koje određena arhaična reč može nositi sa sobom. I upravo je tu pravi prostor za jedno lingvostatističko istraživanje. Dakle, svaki put kada imamo mogućnost izbora na koji način je Pavlović kao pesnik reagovao i da, dakle, da se uoče te fine semantičke nijanse u upotrebi recimo savremenih reči i adekvatnih reči aktiviranih iz nekakvog jezičkog pamćenja, bilo da se one odnose, dakle, na period 6. 7. ili 14. 15. veka, mi vidimo da Pavlović o tome jako mnogo vodi računa, da su konotacije uglavnom pogođene, uz beznačajan izuzetak, jedno 2-3 primjera u kojima bi se moglo govoriti da li je baš adekvatna konotacija tu, ali se također iz te leksike koje govorimo može vidjeti da Pavlović svjesno zadire pre svega u srpsko-slovensko leksičko nasljeđe, dakle u onu leksiku koja zapravo predstavlja neku vrstu evokacije vremena Nemanjića, despota Stefana Lazarevića i drugih, a ne u vreme recimo naše bliže istorije 18. ili recimo ranog 19. veka, što je očigledno, barem na nivou, dakle, selekcije leksike, period koji je Pavloviću mnogo manje zanimljiv, a što je opet u apsolutnoj saglasnosti sa tematikom zbirki o kojima govore.
A koliko samo značenje zamagljuje recimo pojava takvih arhaizama?
Pavlović je tu jako obazriv. Za razliku od nekih naših drugih savremenih pesnika koji svesno biraju čak i arhaizme apsolutno neprozirne semantike, poput recimo Milosava Tešića ili nekih drugih, čak i mlađih i sasvim mladih pesnika, Pavlović se uglavnom trudi da selektira arhaizme kojima je semantika relativno prozirna. Naročito za obrazovnog čitaoca. Dakle, bilo da je u pitanju reč skoroteča ili da je recimo u pitanju nekakva aktivirana složenica sa prvim delom Bogo, Blago, Mnogo i tako dalje. Dakle, po pravilu su u pitanju lekseme koje će obrazovni čitalac, na koga očigledno cilja Pavlović, veoma lako dekodirati. Dakle, gotovo da nema primjera koji zahtevaju neki veći čitalačev napor da zaviruje u rečnike ili enciklopedije. Sve što je na nivou značenja tu, mislim da je dosta prozirno, a u krajnjoj liniji uvijek ostaje ona rezervna mogućnost sa kojom svaki pesnik računa da ako ne dopiru semantički slojevi, onda će zvukovni dočitalac sasvim sigurno doći i da će u tom slučaju ta melodija, jel tako, izvršiti i onu funkciju koju poezija i mora da vrši.
Sa druge strane, da li su takvi arhaizmi stilski markirani u njegovim pesmama i zapravo koliko doprinose posebnom stilu i izgradnji pesme?
Arhaizmi su po pravilu stilski markirani samim tim što spadaju u nestandardnu leksiku. I o tome smo malo juče govorili, dakle, da je jako bitno, kada se govori ošto o Pavlovićem ili bilo čijem pesničkom stilu, razlikovati istorizme i arhaizme. Dakle, istorizme kao reči kojima smo označili određeni pojam iz prošlosti, dakle, koji više ne postoji u realnom životu, i za kojim praktično nemamo mogućnost leksičkog variranja. Dakle, mi nemamo adekvatan sinonim za pojedini istorizam, samim tim što ne postoji jezička potreba za njim. Dakle, uzimao sam juče primere poput Kalpaka ili drugih već primjera. Dakle, mi ne možemo naći povelje i tako dalje. Dakle, mi nemamo nešto što bi bio leksički savremeni ekvivalent takvim primjerima. Sa druge strane, svaki put, dakle, kada aktiviramo arhaičnu, zastarelu reč, dakle, mi smo već na nivou stila. Odnosno, mi smo na terenu izbora, jer smo imali mogućnost da biramo između savremenog ekvivalenta i zastarele reči. Onoga trenutka, dakle, kada se pesnik opredelio za zastarelu reč, naš je zadatak da istražimo motivaciju, i sve konotacije koje određena aktivirana leksema sobom nosi.
Kakva je onda motivacija? Da li je spoj, dakle, moderno govore i te jezičke patine o kojoj govorite, odnosno arhaizama i svega, da li je to spoj ili sudar u jednom stihu?
istovremeno i spoj i sudar. Dakle, Pavlović je modernistički pesnik. On ne raskida sa tradicijom u tom smislu revolucionarnih avangardnih pokreta. Dakle, on modernost svoga pesničkog jezika bazira upravo na aktiviranju, o čemu sam malo pregovorio, i arhaičnih leksičkih slojeva. Dakle, modernost bazirana na tradiciji. Možda zvuči paradoksalno, ali upravo je tako. Dakle, sa jedne strane, aktiviranjem dakle, arhaične leksike, Pavlović naravno onemogućava jezik svoje poezije. Stilizuje ga. Sa druge strane, on ga u punoj meri aktualizuje, jer je takav jezik u punom skladu sa tematikom njegove poezije. Dakle, to nije nemotivisan izbor. Izbor radi izbora, odnosno umetnost radi umetnosti, jela? Nego je to, dakle, selektirana leksika koju u punoj meri evocira vreme, duh i kulturu o kojima Pavlović u zbirkama o kojima govorimo i piše. Naprimjer, možda ponajbolji primjer mogli bi biti Velika Skitija.
Može li se onda govoriti o nekoj vrsti i istorije jezika u samom pesničkom opusu Miodraga Pavlovića, ako je istorija bila na tematskom i semantičkom planu kao nešto što je zanimljivo i što je njega praktično pratilo kroz čitav razvoj, da li se onda može i na u sloju samoga jezika govoriti o nekoj istoriji?
Naravno, naravno. Mi imamo jednu čitavu vremensku lepezu, ako sagledamo recimo samo leksiku u poeziji Miodraga Pavlovića. Dakle, i čuli ste i danas u pesnikovom izlaganju koliko on zapravo potencira pojam istorije. I koliko mu je zapravo i u nekim esejima kojima je govorio gotovo krivo što književni kritičari nisu više pažnje posvetili tom njegovom istorizmu, istoricizmu, odnosno sagledavanju istorije u svojoj poeziji. To sagledavanje istorije prati adekvatna leksika. Tako da bi se moglo govoriti, ja ću u svome referatu upravo o tome nešto i reći, dakle, koji su leksički sklojevi iz kojih je epoha aktivirani i koliko su oni u skladu ili eventualno u neskladu sa duhom epohe o kojoj piše.
Pesnik Miodrag Pavlović je istakao je uticaj italijanske književnosti ne samo u formalnom smislu, već i u nekom značinskom i tematskom motivskom smislu, pogotovo oslanjanjem na Dantea i na božanstvenu komediju. O italijanskim temama, upravo i o potrazi za italijanskim slikama, govorila je magistar Presida Lazarević Di Giacomo sa Univerziteta u Peskari.
To je bi radni naslov referata, znači to su bi radni naslov je glas italijanske teme u delu Miodraga Pavlovića, međutim ja sam to susila i koncentrisala sam se na putopise, na to je njegov putopis po Italiji. I gledala sam da se koncentrišem upravo na to što je rekao Miodrag Pavlović, što je moglo da postane pesma, a ipak nije postalo, znači ostaje prozni zapis. Delimično je to upoređeno normalno i sa stvaralaštvom Ivana Velalića, jer su posvećena ista mesta, ali uglavnom sam pokušao da nađem neku šifru kod koji je vodio Pavlovića po Italiji, jer to je ta putanja njegovog putopisa, ima neki smisao gde on polazi od mesta smrti Dante od Ravene i kreće se, penje se prema Veneciji. Znači, polazi od mesta za koji on smatra da je simbol Vizantije u Italiji i uzima kao parametar za vrednovanje Ravene i verovatno cele Italije, uzima Vizantiju, znači gde ima više Vizantije, a gde manje, i kreće se prema Venici koja je univerzalno prihvaćena ipak kao isto simbol Vizantije na zapadu, međutim Pavlović Vizantiju u Veneciji ne pominje uopšte.
polazi od Ravene, a zapravo Dante i božanstvena komedija su negde utkani u gotovo čitavo stvaralaštvo Miodraga Pavlovića, dakle posebno u pesme kroz raznorazne citate sa jedne strane, sa druge strane neke pesme koje su apsolutno i posvećene Danteu. E sad, kako stoji stvar sa putopisima, dakle kako stoji sa tim prvim utiskom Ravene, kako tu izgleda Dante u odnosu na njegove pesme?
Miodrag Pavlović dolazi u Ravenu noću kao i Dante i pisao je o Danteu, pisao je i o, znači, odnosu i Beatrice i Dante. Odnos je taj da očigledno da je i Dante, što se tiče poezije, parametar. Toliko koliko je Vizantija, što se tiče slikarstva uopšte umetnosti u Italiji, model prema kome se vrednuje Ravena Italije uopšte, toliko i Dante za poeziju. Prema tome, uslovno rečeno, Miodrag Pavlović na neki način ne prihvata Danteove istovremenike, druge pesnike kao Jacopo Nadodi ili Cecco Angiolieri, jer Dante ipak ostaje simbol jedne čiste duhovne poezije za Miodraga Pavlovića.
Ako pogledamo neke pesme koje se dotiču Italije i koji su zapravo sami nekako citati umetničkih dela, poput, ne znam, pesme u Ticijanovo Preobraženje u crkvi San Salvador, pa zatim pesme Venecija, Parma, Sveti Đorđe, pa zatim pesme posvećene triptihu katedrale u Ferrari, Ulazak u Kremonu 1 i 2. Dakle, da li se može negde uporediti kakvi su njegovi zapisi u putopisima i kakve su slike u putopisima u odnosu na pesme?
Ima, normalno ima dodatnih tačaka između putopisa po Italiji i određenih stihova u pesmama koje se odnose na razne geografske tačke u Italiji i normalno razne umetničke momente u Italiji.
A kakve su zapravo slike u putopisima Miodraga Pavlovića? Kakve su slike Italije?
Italija je nekako obuhvaćena obručom Vizantije, nekako je prignječena između Grčke i Svete Gore, tako da se sve određuje preko Vizantije. Kad kaže Miodrag Pavlović da je vizantijska umetnost u stvari duhovnost, samim tim automatski stavlja jednu distancu prema italijanskoj umetnosti, koju svakako vrednuje i koje se ne može poreći vrednost, ali na neki način Miodrag Pavlović prilazi prosto monaški prema toj umetnosti, znači određuje kao duhovnost. Prema tome, ona mesta, kao što recimo crkva San Vitale u Raveni, koja je izgrađena, koja je jedina u Raveni izgrađena, koja zaista jedina ima pravu vizantijsku arhitekturu, ta Venecija, ta crkva sa svojim mozaicima, pre svega koji predstavljaju cara Justinijana i caricu Teodoru, oni imaju najveće poštovanje od strane Miodraga Pavlovića. Sve one druge crkve koje su svakako lepe i koje imaju svoje vrednosti i koje su pod zaštitom UNESCO-a, za Miodraga Pavlovića su uvek nekako suviše, ili suviše poznate, ili suviše predaleko, ili suviše distancirane od njegovog pojma Vizantije.
Ima li to možda neke veze i nekog uticaja i neke, ajde da kažemo, intertekstualnih veza sa nekim drugim umetnicima i piscima koji su pisali o tom delu Italije?
Ja bih rekla sa Ivanom Vlalićem. Pristup je donekle drugačiji, jer recimo, kao što se tiče Ravene, ali posebno što se tiče Venecije, znamo da na neki način Venecija može da simboliše smrt Vizantije. Zanimljivo je da Pavlović uopšte ne pominje Vizantiju u Veneciji i da se prosto nekako odupire, kako on kaže, tom sladostrašću. Za razliku od Lalića, koji pristupa Veneciji na jedan borbeni način, znači ne odupire se, pristupa i stvara pesmu sa istim sintagmama koje koristi i Pavlović, samo u proznom obliku.
Onda se može reći da je to neki poetski razgovor između Pavlovića i Ivana Vlalića.
Da, moglo bi svakako da se kaže, svaki na svoj način pristupa, znači, istim geografskim umjetničkim tačkama, tačno.
Vrlo interesantan jedan stih koji se zapravo može i vezati i za njegov doživljaj Italije, ali i čitavog pesništva, pa i istorije i kulture, a posebno što se tiče Venecije, kada Miodrag Pavlović piše: razumem, sve se zasniva na knjizi o smaku, uspenje i pad. Pa da li tako i doživljava, recimo, i Veneciju, iako Vizantije nema u njoj?
Čudno je da Miodrag Pavlović, koji zamišlja Italiju kao poznu Vizantiju, znači kao Vizantiju tvorenu na oblacima, maltene nepostojeću, izmišljenu Vizantiju, ipak se plaši propasti Venecije. Znači, to je jako protivrečno. Ne želi prosto da gleda tu propast Venecije i shvata da je jedina elaboracija propasti Venecije u potopu. On shvata da taj mit o potopu koji u suštini on otkriva na kraju, to je ta šifra Miodraga Pavlovića, kod se nalazi u crkvi Svetog Marka, on otkriva da rešenje za spasenje propasti Venecije upravo mit o potopu u toj predstavi o potopu koja postoji u crkvi Svetog Marka. To je jedan poseban način pristupanja Veneciji koji, pretpostavljam, meni barem deluje dosta protivrečeno u pesniku sam. To je neka vrsta unutrašnje borbe pesnika i odnosa prema Veneciji.
Nismo pomenuli na početku razgovora zapravo na koju ste se knjigu najviše oslanjali Miodraga Pavlovića.
Daleka predvorja, to je putopis Italija konkretno.
Traganje za apsolutnom rečju u novijoj poeziji Miodraga Pavlovića naslov je teksta magistra Predraga Petrovića sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
Reč je o novijoj poeziji Miodraga Pavlovića, odnosno o njegovim zbirkama koje su se pojavile u poslednjih nekoliko godina, znači o zbirci Rajske izreke, potom Sa Hristom Netrvice i Pitao sam svetlost. Recimo te tri zbirke su se meni učinili kao neka vrsta koherentne celine, pa čini mi se da se u novijoj poeziji Miodraga Pavlovića nešto slabije piše. Uglavnom se kritičari bave ovom njegovom ranijom poezijom, naravno nije to teško je tome dati neku zamerku, jer te zbirke su skoro pojavile, one tek treba da dobiju neku vrstu kritičarskog vrednovanja i recepcije i da u nekom sudu kritike nađu mesto ne samo u celokupnom Pavlovićem opusu, nego i uopšte u novijoj srpskoj poeziji. Ono što je meni u tim zbirkama bilo interesantno, to je da se u njima ispoljava jedan specifičan oblik duhovnosti Miodraga Pavlovića i njegove poetičke i pesničke misli, a koji se prvenstveno tiče odnosa prema jeziku i odnosa prema Bogu. To je nešto što mene malo podsjeća na onaj razvoj koji postoji u Dučićevoj poeziji, u poznijoj Dučićevoj poeziji, u njegovoj zbirci lirika, u njegovoj poslednjoj zbirci, otvara se to pitanje odnosa čoveka prema Bogu, pozicija čoveka u Bogom stvorenoj tvorevini ovoga sveta. E, to su, čini mi se, iste pitanja koje postavlja Miodrag Pavlović, ali s tim što se on zadržava prvenstveno na planu jezika. Znači, da li između čoveka i Boga u ovom današnjem svetu postoji nekakva komunikacija, da li čovek ne razume Boga ili je Bog jednostavno prestao da razume čoveka. Znači, tu se pojavio neki komunikacioni šum, neki nesporazum u odnosu između čoveka i Boga i to je to pitanje koje, čini mi se, novija poezija Miodraga Pavlovića pokušava da razreši i želeći da razreši to pitanje, Pavlović u tim novim zbirkama se vraća jednom starom pitanju uopšte modernističke poezije, to je pitanje može li poezija doći do te nekakve apsolutne svedržeće, sveobuhvatajuće reči kojom bi zapravo mogla da se izrazi svo bogatstvo ali i sav užas ovoga sveta. E, to je ta neka apsolutna reč za kojom su tragali pesnici od modernizma, pa čak i neki pesnici koji bi se mogli nazvati postmodernistima. Znači, to pitanje pesničke reči, mogućnosti pesničke reči da izrazi haos, ali i smisaonost ovoga sveta. E, kroz taj nekakav složeni odnos prema Bogu i kroz pokušaj komunikacije sa Bogom, bar onako kako ga naravno u svojoj duhovnoj viziji vidi Miodrag Pavlović, kažem, kristališu se ta veoma važna poetička pitanja, važna i za samu Pavlovićevu poeziju, znači bitna u kontekstu njegove poetike, ali čini mi se važna i za noviju srpsku poeziju, jer niko, čini mi se, u toliko meri kao Pavlović ta pitanja ne postavlja, jel, znači upravo to pitanje, postojanje te apsolutne, jel, reči, one reči za kojim su, recimo, tragali srpski neosimbolisti, poput, recimo, Branka Miljkovića ili docnije Ivana Vlalića, čini mi se da se tom nekom iskustvu vraća u svojim novim zbirkama Miodrag Pavlović. Znači, To su neka pitanja koje su mene interesovala i koja će možda pokušati malo da skrenu recepciju i kažem kritičko vrednovanje na ove novije njegove zbirke koje također zavređuju pažnju, o kojima svakako vredi govoriti.
To pitanje uopšte odnosa Boga i čoveka, dakle, to se negde prelama još od njegove zbirke Mleko iskoni, samo na nekom drugom nivou, ajde da kažemo tamo kroz neki pokušaj problematizovanja i mita u staroj Grčkoj, dakle, i kroz postavku odnosa tada Boga i čoveka, odnosno bogova i čoveka. E sad, koliko se menjala ta razvojna linija i to pitanje uopšte, koliko na različite načine Pavlović pokušao da odgovori do ovih najnovijih zbirki, odnosno do zbirke Pitao sam svetlost?
Svakako da se razlikuje, Pavlović ima veliki broj zbirki, znači preko 40 pesničkih zbirki, razumljivo da je i normalno da se kroz sve te zbirke njegova pesnička i poetička misao menjala. U prethodnim zbirkama je Pavlović više bio opsednut tim odnosom prema mitu. Zapravo on je pošao još od nekog paganskog iskustva, još od vremena antičke Grčke, nekog paganskog panteona, i preko toga postepeno je, kažem, dolazio do nekih hrišćanskih tema. Čini mi se da je tu njegov razvoj upravo blizak Dučiću, koji također imao veliki, preko 4 decenije i veliki broj zbirki, upravo se na sličan način kretao od tog nekog antičkog paganskog iskustva do hrišćanskog. E, čini mi se da nešto slično postoji u pesničkim zbirkama Miodraga Pavlovića, kažem, koji se također kreće od tog nekog iskustva mita, rituala, obreda, paganstva, i onda tu postoji jedan postepen prelaz ka hrišćanstvu i pokušaj da se to pitanje i jezika i duhovnosti i kulture i tradicije sagleda kroz neko hrišćansko iskustvo. To hrišćansko iskustvo se kod njega prvenstveno manifestovalo u njegovim putopisima, čini se ponajprije u njegovim putopisima, recimo ovim o Svetoj Gori, o Hilandaru, potom u njegovoj eseistici, a onda se postepeno prenosilo i u njegovu poeziju, znači, kažem, to hrišćansko iskustvo i pokušaj da se neka pitanja poezije, poetike razreše u okviru Pavlovićevog promišljanja hrišćanstva, ali ne onako kruto, ne dogmatski, nego to je više jedan pesnički doživljaj hrišćanstva. Znači, da se kroz takvu komunikaciju sa hrišćanstvom razreše ta pitanja jezika, reči, pesme, odnosa pesnika i pesme i sveta. Znači, kako se određena poetička pitanja, pesnička pitanja razrešavaju u kontekstu hrišćanske duhovnosti. To je, kažem, nešto po čemu se poezija i pesnička misao Pavlovića razlikuje od, recimo, poezije nekih drugih današnjih pesnika kod kojih to hrišćansko promišljanje izostaje.
Kako danas približiti pesništvo Miodraga Pavlovića običnom čitaocu sa jedne strane, a kako predavati o ovako velikom opusu Miodraga Pavlovića na fakultetu?
To je pitanje zapravo kako uopšte poeziju približiti današnjem čitaocu. To nije ni malo jednostavno, pogotovo kada se radi o Miodragu Pavloviću, koji zaista ima jedan ogroman pesnički opus. Mislim da je njegov pesnički opus jedan od najveličanstvenijih u srpskoj poeziji i po svom obimu i po svojoj pesničkoj zamisli, i mislim da jedna od mogućnosti tog približavanja pesničkog opusa Miodraga Pavlovića savremenom čitaocu možda može ići, ajde da kažem, ne možda nekim zaobilaznim putem, ali možda prvenstveno preko njegove antologije, preko možda njegove eseistike, preko njegovih putopisa se možda, čini mi se, lakše i primčivije stiže do njegove poezije. Ali, kažem, to nije nemoguće dati jasan odgovor na to pitanje, kažem, to pitanje uopšte koliko se danas čita poezija. Ne samo Miodraga Pavlovića, nego poezija mnogih drugih autora uopšte. Čini mi se da današnja čitaočka publika ima različite senzibilitete. Da onaj deo, recimo, čitaočke publike koji je skloni da
o svetu promišlja i o sebi promišlja kroz, recimo, nekakav odnos sa religijom, sa kulturom, sa jezikom, sa tradicijom, da njima svakako poezija Miodraga Pavlovića prijemčivija, dok je, recimo, onima koji su skloni možda jednom drugačijem doživljaju sveta i, recimo, više doživljaju nekakve urbane kulture, su drugi možda pesnici prijemčivi. Tako da mislim da svaki pesnik svakako nalazi ove svoje čitaoce, pa u tom smislu ubeđen sam da, i sasvim jasno je i to u radu i sa studentima i na fakultetu, jasno vidim da i Miodrag Pavlović ima jedan krug koji svaku njegovu zbirku zaista doživljavaju kao jedan datum u razvoju srpske poezije.
I na kraju današnjeg Gutenbergovog odgovora i tematskog dela posvećenog evo pesništvu Miodraga Pavlovića i naučnom skupu koji se održava u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu u saradnji sa učiteljskim fakultetom, slušamo još jednom samog pesnika Miodraga Pavlovića koji sada govori o svojoj poeziji.
Mislim da oni koji govore o nekom antropološkom pristupu mom ličnom i u moje poezije, da su duboko u pravu. Zato što ono što je nekad bila, nekad se to zvalo religioznost, tako dalje, to je u vreme kada smo mi se formirali kao pesnici, to se zvala spiritualnost. Znači, pokrivala jedan mnogo širi spektar nominalnih religioznosti i istorije religioznog iskustva tokom postojanja ili čovečanstva. Znači, dakle, ta antropološka dimenzija, ono što uključuje hrišćansku dimenziju koja je, recimo, tu dominantna, ali je, ja sam stalno tražio nešto ipak dublje i teže, što se na nekim događa u čoveku, na nekim spratovima gde oficijalna hrišćanska teologija nije dopirala ili nije htela time da se bavi. I tako da time hoću da vam malo pomognem u razumevanju razuđenosti tog što se zove moja neka spiritualna komponenta ili metafizička ili kako hoćete, do koje sam se na više načine stalno ponovo pokušavao da probijem sa više ili manje uspeha, i u svojim posljednjim knjigama mislim da sam postigao ono što sam ja mogao. Može se i treba više, ali moje mogućnosti su definisane tim posljednjim knjigama, kao Pitao sam svetlost i Život u jaruzi i Ktitorov san i najzad rajske izreke, koje su, gde svuda ima parodije i neobičnosti, jer sam tako konstituisan. Mislim da i moj pesnički rad i moj duhovni razvoj se razvijao na različitim spratovima. S jedne strane težio na nekoj metafizičkoj visini, s druge strane išao do nekih skoro paklenih dubina kojih se nisam se plašio da u njih silazim, mada je možda i trebalo plašiti se svega toga više. I između toga jedna sredina koju ja nazivam nekom čežnjom za poravnanjem, za nekom ravnicom, da čovjek može biti duhovno privržen nekim osnovnim vrednostima, a da ne teži ispinjanju na neke vrhove ekstatičnog ili super metafizičkog definisanja, kojim sam također hteo da budem u kontaktu, ali možda je dovoljno reći da je to, time se definiše pesnički modernitet ovog našeg perioda i moje generacije i onih koji su došli posle nas, da je modernitet nešto sveobuhvatno i pokušava da tu neku ljudsku istinu doživi i prikaže onoliko integralno koliko je to moguće.
I ovaj osvrt na pesništvo Miodraga Pavlovića, odnosno skup održan o njegovom pesništvu 2009. u institutu. Završavamo sa ilustracijom njegovih stihova. Slušamo pesmu Salzburg.
Salzburg. Zvone zvona, nek zvone. Silazimo s brda u grad. Šta je to, požar, venčanje ili neko mlad opet na raspeću? Stani, o ptico, izvini, ženo. Gle, zlatni oltari odlaze u šumu. Sumrak. Nas dvoje na krovu planine, na vrhu hrasta, u naponu sećanja stojimo, gledamo dole u zimi, jezero magle, dlan zemaljske sudbe.
Pisac i novinar Branko Andžić, koji već dve decenije živi u Buenos Airesu, gde radi kao savjetnik za informacije, obrazovanje i kulturu. Rođen je 1952. godine, diplomirao je svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Proučavao je i provodio latinoameričku prozu, a do sada je objavio zbirke priča Posle svirke, Lavica liže rane, Kao iz kabla, Ovo je istinita priča, te roman Playback. Novi roman, Teški metal, u izdanju Agore, tema je našeg današnjeg susreta sa Brankom Andžićem, koji ovih dana boravi u Beogradu. Uprkos bronhitičnom kašljucanju, odabrao sam povratak vozom da bih se u prostor vratio kroz vreme, da bih gledao dok mi se oči ne umore i same od sebe ne sklope, kako promiče prostor između dosad i odsad, mnogo više nego između tamo i ovde. Očekivao sam da to bude i prevodnica između ničega i nečega, povratak u svet gde jutro i veče istog dana imaju neku makar labavu vezu. Kaže na početku i romana Teški metal narator Ivan, jedan od glavnih junaka ovog romana, sastavljenog, tako da kažem, iz dva dela, iz dve priče, priče dva brata, Ivana i Jovana. Ja sam odabrala ovaj početak zbog te veze između prostora i vremena, a u stvari treba već na početku reći da je onaj moto koji stoji na prvoj strani, da je roman nastao kao čista izmišljotina dokonog uma. Ova knjiga nije posvećena nikom posebno, već svim Jugoslovenima za zbogom. I upravo ovaj deo koji sam pročitala odnosi se na to kako se Ivan, glavni junak, vraća iz vojske iz Maribora u Beograd. S obzirom na to da se i ovaj roman Teški metal, objasnit ćemo njegovo značenje, odnosno značenje naslova kasnije, razlikuje od vaših prethodnih dela, prethodnih romana, ima jednu drugačiju tematiku, a evo pomenuli smo Jugoslavija, vojska, pa da krenemo prvo od toga.
Da, na neki način ovo jeste roman koji dosta odudara od mojih prethodnih knjiga, mada ne bih rekao da sasvim odudara od glavnih tema kojima su se bavile neke od mojih prethodnih knjiga. Moja prethodna knjiga, prethodni roman Playback, bio je, ako ćemo malo da uprostimo, posvećen bezemljašima koji su tako, imajući problema sa geografijom i istorijom, otišli u muziku. Ovo je, ne može da se kaže da su likovi, protagonisti knjige Teški metal, bezemljaši u strogom značenju reči, ali takođe može da se kaže da je kao i u toj prethodnoj knjizi Playback i u još jednoj knjizi Veličina sveta, taj odnos vremena i prostora, taj subjektivni doživljaj vremena i prostora, u stvari jedna tema koja se provlači kroz kroz celu knjigu.
I sad je to pitanje vremena i problem vremena posebno problematizovano na taj način što o njemu pre svega govori Ivan koji je u vojsci, a znamo da u vojsci vojnici drugačije doživljavaju vreme i tih godinu dana, dakle da svaki minut može izgledati kao večnost.
Da, ko je bio, verovatno da sadašnje mlađe generacije to nemaju to iskustvo, kao ni oni koji su, nažalost, umesto služenja vojske, služenja vojnog roka, bili pravi vojnici u nekom 90-ih godina. Ali, u principu, junak moga romana doživljava vreme u služenju vojnog roka u posljednjim godinama Jugoslavije, Jugoslovenske narodne armije, kao jedan balon, ne baš od sapunice, ali kao jedan vanvremeni keson koji je potpuno subjektivan i gde čak može da se kaže da je odsustvo nekog hronološkog događanja može da se doživljava čak kao neko zarađeno, stečeno vreme. Ima dosta referencija na tu temu u prvom delu romana, samo da objasnim da čisto okvirno kako je roman postavljen, napravljen je kao jedan diptih. Prvi deo se dešava u posljednjim danima Jugoslavije, zapravo ne baš u posljednjim, ali recimo pretposljednjim danima Jugoslavije, uoči Titove smrti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji u jednoj kasarni slovenačkoj, 80. godina. Drugi deo se dešava u onim najgore vremena 90. u Beogradu. Između ta dva dela postoji jedan, kao jedna šarka, jedan kratki prozni deo, gotovo kao nezavisna priča koja otprilike daje okosnicu celoj knjizi.
Kako sam ja to doživjela, početak romana, odnosno 1980. Kao najava kraja jedne istorijske priče, a 92. je početak kraja druge istorijske priče. I pričaju je dva brata. Jedan je pisac, ostvareni, neostvareni profesor književnosti, akademski građanin, a drugi je modni kreator. Dve potpuno različita psihološka profila, dve različite ličnosti koje zapravo potiču iz iste kuće. Gradili ste kontrasti, naravno, na njihovim likovima.
Da, to je prvi put da pokušam tako nešto da pišem, dok recimo prvi lik brata neostvarenog pisca, kako kažete, još i može da se...
Ne, ostvarenog, ostvareno neostvarenog.
Ostvareno neostvarenog pisca još može da se poveže sa nekim likovima iz mojih ranijih knjiga. Taj njegov kontrapunkt, brat modni kreator, je jedna otprilike hodanje po novom terenu. Vidjet ćemo, čitaoci će da kažu da li je to dovoljno uspelo ili nije. Ali ono što ta dva para brata, pošto reč je o ovoj braći koju ste pomenuli, ali postoji još dva brata koja su više kao neka vrsta senke, nemaju toliko protagonističku ulogu, kao više su kao neki spiritus movens događanja u životima kreatora i pisca. Taj četvorugao, da tako kažem, između ta četiri lika, trebalo bi da omeđi jednu zemlju bez budućnosti. I srednji deo, ta kratka priča koja povezuje prvi i drugi deo, u stvari bi trebalo da podvuče upravo taj, da tako kažem, to osjećanje nekih generacija koje ne samo da se osjećaju kao izgubljene i poražene, nego se osjećaju kao dobitnici jedino ako razmišljaju u segmentu sadašnjosti. Ne mogu se vratiti u prošlost i veličati prošlost, jer pogotovo kao što se vidi iz prvog dela knjige, ta prošlost iščezava, raspada se, na neki način se degeneriše, truli, imamo jeli motiv truljenja i konkretan i metaforičan u tom delu knjige, ali takođe ne mogu da očekuju ništa ni od budućnosti koja za sada deluje samo kao preteći crni metal.
A to je deo kad u stvari umire Josip Broz Tito?
Da, da, to je, to je otprilike iskorišćen, ja sam fikcionalizovao sam recimo jednu dimenziju, jednu moguću dimenziju Titovu, da bih podvukao tu situaciju, da bih podvukao to stanje svesti nekih generacija koji su otprilike ostali na ničoj zemlji, a ne mogu ni da se vrate nazad, niti da iskorače iz nje u neku drugu budućnost koja se još uvek zapravo ne nazire, sem što pokazuje svoje poprilično preteće i nasilno lice. Sam završetak knjige, koji je možda za neke čitavce možda bude iznenađenje, jer se posle svih tih vojnika i pretnji završava u jednoj staroj beogradskoj poslastičarnici, u stvari je nagoveštaj tih novih vremena koja nam danas više nisu tako nova.
Da, a o tome ćemo govoriti kasnije malo. Htela sam da se zadržim još uvek na liku Ivana, odnosno na, tako reći, samom početku romana vi ocrtavate njegov portret. Kada kažete da je on nije bio previše rustičan tip, da je hteo da uđe u lagodnost akademskog života, ali da prosto je shvatio da nekada mora da ide uz dlaku ljudima sa kojima ne treba da iskušava sreću itd. On je pokušao da zasnuje svoju životnu priču u tom akademskom životu, da doktoratom u Bogoti uspostavi kulturno-društvenu saradnju sa podnebljem iz kojeg dolazi, dakle Jugoslavija, Srbija itd. Međutim, kao da je pokazano da sudbina pojedinca ne može izvan rešetaka sistema.
Da, u stvari, meni se nikad nisu dopadali knjige koje su, da tako kažem, otvoreno angažovane na nivou sadržaja, u onom smislu da se pričaju patnje dobrih momaka koji su žrtve sistema loših momaka, ili u onom tako popularnom američkom filmskom ključu gde sistem tuče, gde pojedinac tuče sistem, što znamo da se baš često ne dešava. Na neki način protagonista celog romana, Ivan, nije pozitivan junak, on nije zapravo nikakav junak, i to priznaje već na prvim stranicama knjige. Jednostavno hteo bi da pronađe neki svoj prostor u okviru jednog sistema čije granice možda prepoznaje i ne smatra ih previše uskima. Međutim, naravno, granice se tokom knjige sve više sužavaju, i on završava u jednom mestu simptomatičnog imena s druge strane okeana, u Urugvaju, u gradu koji se zove Atlantida i koji, verovali ili ne, stvarno postoje.
Zašto je bilo važno da ga smestite tamo? Jer na jednom mestu njegov brat u jednom pismu kaže: zamenio si jednu iluziju drugom.
Pa da, zato što taj lik je u stvari poprilično zbunjen i na neki način više ataraksičan nego buntovnik. Hteo bi neku dozu komotnosti akademske, kako ste rekli, neku dozu života koji je pretvideo da bi mogao da bude njegov, i sad se odjedanput to sve komplikuje na jedan način koji nije kazneni. On nije buntovnik protiv sistema, taj sistem njega ne kažnjava, samo mu stavlja granice. On se suočava sa jako mnogo apsurda i suočava se sa tim užasom budućeg bezemljaštva u zemlji koja se još uvek nije raspala. Mislim da je to, koji ste pomenuli moto knjige u kojem se pominje, otprilike u kojem se pozdravljaju Jugosloveni, ta knjiga jeste na neki način zamišljena kao delimičan čuvar pamćenja i kao pozdrav jugoslovenskoj nostalgiji, jedno, da tako kažem, literarno stavljanje tačke na tu situaciju, jer to je ono što od opterećuje ili što uslovljava ponašanje glavnog junaka, a na neki način je postoji kontrapunkt njegovog brata, tog modnog kreatora koji u dekadenciji 90-ih godina više davno nije ni modni ni kreator.
I doći ćemo do tog brata, do Zlatana, odnosno Goldija, samo postoji još jedan važan segment u prvom delu romana koji treba pomenuti, a to je šah, partija šaha koju Ivan igra sa svojim glavnokomandujućima i zapravo ne znam da li treba da se prikloni timu 25. maj ili timu Bratstvo i jedinstvo. On pobeđuje, na kraju se ispostavlja da je njegova pobjeda poraz. Pa, ovo je metafora šah, kao pa, Borgesovoj pesmi šah.
Da, u stvari ako se kad malo iz današnje perspektive, ako se priklonite 25. maju ili ako se priklonite Bratstvu i jedinstvu, u oba slučaja gubite. Šah je naravno vrlo zgodna i ne baš previše originalna metafora beskonačnih mogućnosti na jednom vrlo ograničenom polju, i to je na neki način jedan od izlaza koji pronalazi protagonista romana, da ispuni tu rupu u vremenu koja je njegov vojni rok, barem kako ga on doživljava. Da, to jeste iskorišćeno kao metafora, i pogotovo ta njegova dilema u jednoj zapravo definitivno gubitničkoj situaciji, iako je on dobar šahista za prosječni vojnički nivo i poprilično mu dobro idu te partije na nekom internom turniru vojničkom, spasavaju ga od mnogih drugih aktivnosti koje ne radi zahvaljujući tom šahu, ali na kraju dana on se jednostavno suočava sa tim da je izvesno osjećanje poraza neminovno u tom sistemu koji ga vuče neminovno ka porazu.
E sad, kakvih tu različitih vrsta popisa u tom sistemu ima i da li je i ljubav na neki način poraz ili pobeda, to ćemo ostaviti da čitaoci naslućuju, odgonetaju čitajući romana. Vratit ćemo se na drugog brata, Zlatana, odnosno Goldija, i on se za razliku od Ivana, koji se sa sistemom, odnosno sa politikom Josipa Broza Tita, tako da kažem, upoznao posredno, a Goldi se sa njim upoznaje i neposredno.
Da, ja sam ovde...
Figura Tita je interesantno postavljena.
Da, hteo bih da kažem da je jedan fikcionalizovani Tito u suštini iskorišćen kao što se baš tako, kao što sam rekao, kao i mnogi drugi likovi u savremenom romanu, može se jednostavno uzeti jedna istorijska ličnost i fikcionalizovati jedna njegova dimenzija. To je, za mene je bila vrlo zanimljiva i dimenzija diktatora zabavljača. I diktator zabavljač je jedan lik koji savršeno može da zavede čoveka kao što je svetski važan modni kreator.
Jeste zato napravili taj lik modnog kreatora?
Da. Oni u nekoj njihovoj komunikaciji, naravno fiktivnoj, oni stvaraju jedan novi nerealni svet. Njihova komunikacija stvara novu priču, stvara jedan novi mit koji u suštini se ne zasniva ni na čemu realnom, ali u kontekstu dezintegracije zemlje u kojoj obojice žive, on postaje jači od neke realne stvarnosti. Meni je to bilo važno da napravim zbog toga što je u stvari osim nivoa sadržaja, radnje knjige, postoji jedna poetička nit u knjizi u kojoj se pominje jedan nenapisan, jedan spaljeni roman, pominje se jedan roman koji nosi isto imeni kao i moja knjiga, znači Teški metal, koji se na kraju pripisuje drugom autoru, gde se u stvari vidi da u nekim situacijama i u nekim vremenima vanumetnička stvarnost može biti mnogo manje realna od umetničke stvarnosti. Mislim da je meni to, meni je bilo vrlo važno da to podvučem u romanu zbog toga što tokom godina bavljenja književnošću mnogo puta sam morao da odgovaram na pitanja povodom moje ili povodom neke prevedene literature, da li se stvarno to dogodilo. To su pitanja koje ne bi smeli sebi da postavljamo kad je reč o književnom svetu.
A tu je interesantno, ako mogu sad, iako je pravo vreme, mislim da jeste, da u tom kontekstu pomenem i perspektivu iz koje nam se obraća na kraju romana Goldi, a to je da nam se obraća nakon svoje smrti, odnosno da on sam gleda svoj pogreb. To je već nešto što može se pripiša, tako da kažem, nadrealističkom, fantastičnom viđenju stvarnosti.
Pa sad ja sebe doživljavam uglavnom kao pisca kratkih priča i u kratkim pričama čovjek mora malo da prevari čitaoca da bi mu privukao pažnju. Mislim da pisati ovakvu knjigu u jednom strogo realističkom ključu dosta osiromašuje mogućnost, njene mogućnosti. Mislim, zbog toga sam pokušao da knjigu napišem u 3-4 različita jezička registra. Hoće čitaoci videti, knjiga počinje praktično kao jedna polu, u prvom licu jedna priča tog jednog ironičnog protagoniste, tog Ivana, da bi odjedan put potpuno promenila registar u tom srednjem delu, u tom kratkom tekstu koji na dan Titove smrti, i u drugom delu praktično se pravi mozaik 2-3 jezička registra koji se prepliću do samog kraja. Jedan od tih registara je, palo mi je na pamet, da bi jedan modni kreator mogao sa modnog stanovišta da donese neke fine političke i društvene zaključke ispod mermerne ploče.
Kada ste pomenuli jezik, interesantna je upotreba i tumačenje poslovica, kako bismo rekli, onih naših narodnih mudrosti, i toga u romanu ima onako pregršt. Interesantan je spoj imena dva brata, jer se u stvari Zlatan zove Jovan, dakle Ivan i Jovan kao isto ime. Interesantno je i poigravanje teškog metala sa metalnim radnikom. Tu takođe imamo jednu...
Tako je.
Ironiju, skrivenu ironiju. Dakle, ja bih voljela samo da prokomentarišete i taj sloj jezika. Dakle, i ono što je na prvu loptu, tako da kažem, i vidljivo, i ono što je skriveno.
Da, mogli bismo da se vratimo na naslov knjige, budući da je moja prethodna knjiga se zvala Playback i imala je taj muzički fil ruž. Ime teški metal, naravno prva asocijacija na muziku teškog metala, što nije baš potpuno nepoželjno. U vojničkom žargonu 80. godina teški metal se među ćatama i popisničarima i drugim zabušantima vojničkim nazivalo se teško naoružanje u magacinima vojnim koje se nikad ne iznosi na vežbu i koje tu stoji kao jedna vrsta ozbiljne opomene da osim sledskih vežbi koje bi trebalo da liče na obuku vojnika, može da se to jednog dana može da se pretvori u nešto mnogo ozbiljnije i krvavije. Znači, postoji taj nivo teškog metala koji je jedna teška pretnja i jedna na kraju krajeva kao onaj čuveni Kubrickov film kako se beše zvao, Hard Metal Jacket, Full Metal Jacket, koji se odnosio na šaržer, u stvari automat. A s druge strane, nije sasvim neosnovana ni asocijacija na muziku teškog metala, jer ko voli muziku zna da je teški metal nastao u svoje vreme kao reakcija buntovnika na neuspelu kulturološku, muzičku, kako god ćemo, revoluciju 60. godina, neka vrsta, recimo, pred-panka, iako pre-panka, da su grupe kao Uriah Heep, Metallica, Deep Purple i svi učitelji kasnijih teškometalnih stilova u stvari bili mladi, gnevni ljudi bez perspektive. Tako da u principu može da se očitava, naravno stižemo potom i do onog nadrealnog sloja gde metalni radnik svira Šopena na pamet na belom klaviru. Mislim, to je dosta teško, teško je zamisliti tu sliku. Ja, sem iz naše hagiografske istorije, ja zaista ne mogu da se setim neke takve slike iz skorašnje istorije.
E sada, kada ste pomenuli ovaj bunt, to me je sad navelo na još jedan lik koji svakako treba pomenuti, a to je neko ko ništa ne radi iz bunta, nego ko sve radi zbog trgovine. To je jedan Holanđanin, Van Gulden, koji se tu pojavljuje kao protivteža svim ovim junacima, koji takođe nije u svojoj zemlji, koji živi u nekoj drugoj zemlji, ali koji ne pripada ni tamo ni ovde.
Ja mislim da u mom životu, nezavisno od književnosti, video sam mnoge ljude iz prvog sveta čiji život ne bi bio ni upola tako uzbudljiv da nema trećeg. To su ljudi koji su najčešće članovi razno raznih mirovnih misija, posmatračkih misija, nevladinih organizacija koji poružaju objektivnu pomoć, ali koji se istovremeno hrane užasima kojima su svedoci. Često su to ljudi koji ma stvarno treba skinuti kapu i koji stavljaju glavu u torbu da bi, na primjer, kao reporteri ili kao neki posmatrači raznih međunarodnih misija, doneli svedočanstvo o stvarima koje se inače ne bi znali. Dakle, ne isključuje se njihov društveni značaj niti potreba njihovog delovanja. Međutim, ima takvih ljudi koji su od toga na neki način napravili svoj drugi adrenalin i popunili jednu, nekada kažem, prazninu, ali recimo da su time zataškali svoju građansku savest. Lik Van Guldena je jedan takav, pomalo možda malo zaoštren, nisam sasvim siguran do koje mere su takvi likovi možda bili prisutni u nekoj našoj savremenoj prozi, da li je bilo takvih sličnih likova, ali mislim da su u našoj neumetničkoj stvarnosti oni bili poprilično prisutni. I meni se čini da je takav lik, da se dobro uklopio i da je dobro podvukao, mislim da je pojačao jednostavno verodostojnost priče celog romana.
Još jedan lik iz naše neumetničke i umetničke stvarnosti jeste Bojan, koji se pojavljuje i na početku i njegovo ime, odnosno i na kraju romana se pojavljuje, i zapravo je u njemu oličeno vreme koje je došlo.
Da,
kapitalističko vreme. On je već 80-ih godina znao šta će raditi u 2000-itim, nije imao nikakvih iluzija i znao da želi da ide na kartu nostalgije, da napravi lanac poslastičarnica najboljih u Beogradu, i znao je da će to jednog dana biti Srbija u stvari, a ne više Jugoslavija.
Da, ja mislim da svi poznajemo po nekog takvog Bojana ili u svoje vreme Pitomca, Lazića, šefa, đaka, kako god hoćete da ga nazovete. To su uglavnom ljudi koji su se dobro snašli, koji su spretni oportunisti, koji su dograbili, koji su bili protagonisti i koji su i dalje protagonisti tog takozvanog divlje kapitalizma, koji je iskustvo koje je imala cela srednja istočna Evropa ovih poslednjih decenija. Više nego lik, to je jedan tip čoveka koga je moguće sresti na svim tim prostorima. U knjizi se prati otprilike njegova transformacija, onako iz senke se prati njegova transformacija od jednog onako pitomca i peting doušnika vlasti do velikog poslovnog čoveka na današnjem Balkanu.
Inače, i završavate tim poslastičarskim nekim proizvodima. Prosto su i to neke stvari koje nas vezuju za ovaj prostor ili za neko vreme. Da li je to možda neki zov nostalgije?
Ja mislim da je to pre jedan ironični komentar na celu knjigu. Knjiga nije mnogo vesela, ali ja mislim da ako se čita manje više, ne baš u jednom dahu, ali ako se čita kontinuirano, ne izaziva ni previše mučnine. Završiti je u jednoj poslastičarnici sa slatkišima koji nestaju, mislim da je simpatično, bez obzira što je naravno zaključak koji sobom nosi neka vrsta kolofona cele knjige, pošto i tu je reč o jednom svetu koji nestaje, dakle jednom svetu koji je individualizovan i koji je na neki način polivalentan. Pominju se poslastičari, stari srpski poslastičari, pominju se austro-ugarski majstori torti i kolača, pojavljuju se albanski majstori boza i baklava. Znači, definitivno jedan raznovrstan svet koji je umeo da bude komplementaran na radost svih nas, što danas izgleda nije baš, nema baš velike šanse da preživi. Taj tekst je bio jedan od prvih poglavlja koje sam napisao, što je dosta zanimljivo. Kada sam počeo da pišem roman, i imao je malo drugčiji završetak, ali je posle sama knjiga napravila svoj kraj, tako da sam morao da napravim neku promenu. Na neki način, hteo bih samo da kažem da je knjiga u principu neka vrsta opet jedne priče o poslednjem utočištu. U ovom slučaju to su te nestale poslastičarnice, ma kako to možda zvučalo dekadentno i majušno, ali nekad su i majušne stvari dovoljne da se u njih sklonimo.
E sada, malo samo još za kraj da izađem baš iz ove priče romana, odnosno da pomenem i to da vi kao neko ko 20 godina živi van ovih prostora, verovatno ste mnogo toga upisivali od onoga što ste proživjeli, videli i doživjeli, kada je reč između ostalog i o samoj Jugoslaviji.
Pa ja mislim da je svako ko je živeo van jugoslovenskog prostora i ko je imao relativno redovnu priliku da ga ponovo posećuje, jednostavno bio u jednom povlašćenom položaju da ima perspektivu od spolja, a da to ne bude ipak strana perspektiva. Mislim da je to možda jedna od dobrih stvari života dobrovoljnih izgnanika, da mogu da možda vide iz neke ptičje perspektive nešto što se dešava u njihovoj zemlji i možda da te događaje drugčije kontekstualizuju. Naravno, tokom svih tih godina čovjek ne prestaje da pravi ni zapise, niti da osmišljava neke, niti da prati na jedan korpus ideja koji su možda kao kod svakog pisca opsesivni, i u mom slučaju to je uvijek ta sprega, ta elastičnost vremena i prostora. I ovo je zaista plodno područje da se na njemu to istraži. Da.
Hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala i vama.
I želim vam puno uspeha u recepciji ovog novog romana Teški metal, a ako mi dozvolite, ja ću za kraj pročitati poslednji pasus. Nema potrebe da te ovde čekam, mali. Jednom nastavniku hotela u Atlantidi nije ovde mesto. Mi se ne znamo i nema potrebe da se ikad sretnemo. Imamo, međutim, dosta zajedničkog, po jednog izgubljenog brata i po jednu izgubljenu knjigu. Ako si ikad slušao čemu te je učio Goldi, umećeš da sačuvaš njegove male svetinje. Ova soba je među njima. Zato znam da ćeš jednom svratiti u Belićevu poslastičarnicu, mada verovatno radije piješ Coca-Colu od limunade. Ali budi bez brige, nisam dao nikome da takne Belićev Goldijev Aleksandar. U vučije vremena mali, čovjek se nauči da štiti svoje od zveri. Kad god da dođeš, čekat će te tvoja knjiga. Nije važno što sam je ja napisao. Pročitaj je i potpiši. I nađi jednog dana svoje ime na koricama teškog metala. Čekat će te ovde sa ovom belaškom i avionskom kartom za Frankfurt. Odande se brzo stiže bilo gde, a može se i ostati. I o nekim stvarima možda ne treba razmišljati i ne treba o njima čeznuti, a za kolačima i poslastičarnicama svakako treba.
To uvijek možemo, tako, to nam uvijek ostaje.
I zato ćemo mi i ovaj naš razgovor završiti i pesmom Tom Waitsa, koja se nalazi na koricama, odnosno na prvoj strani ovog romana, House Where Nobody Lives.
There's a house on my block that's abandoned and cold. The folks moved out of it a long time ago, and they took all their things and they never came back. It looks like it's haunted with the windows all. Everyone calls it the house where nobody lives. Once it held laughter, once it held dreams, did they throw it away? Did they know? It was peeled off of the wood. The papers were stacked on the porch where I stood. And the weeds had grown up just as high as the door. There were birds in the chimney and an old chest of drawers. Looks like no one ever come back to the house where nobody lives. Oh, well, once it held laughter, once it held dreams, did they throw it away? They know what that means.
Došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili muzička urednica Marija Vitas, organizator emisije Zoran Tasić, snimatelj tona Goran Ivković, realizacija tona Ivana Krstanović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.